Привет, скъпи хора. И поздрави на тези от нас, тази част от нас, които в момента не са тук, или са в други градове, или са ангажирани днес, но те си тук. Всеки, който е в сърцето ти, не си тръгва и не липсва. Така че радвам се, че може да събереме всички, разбрахте ме всички, и да споделиме неща, които са свързани с бащино сърце на Бога. Мисля, че най-голямото откровение в Библията след спасението, след жертвата, която води до спасение, Христос, е откровението за това, че Бог е баща. Това променя целият мироглед, преценката ни, начина по който виждаме себе си, ситуациите, хората около себе си, начина по който показваме милост, начина по който се променяме, подражавайки. Много е трудно да подражаваш на Господар, но е страшно лесно да подражаваш на Небесния баща, който е стандарта. Като казвам лесно, нямам предвид елементарно, а по-скоро леко. Както казва Христос, моето иго е леко. Тоест не е лесно за носене, но има лекота в това, което прави, защото вместо аз да съм мрънкал, да съм се отказвал, да съм обвинявал другите, аз съм се променял и съм станал силен. И сега, когато нося същия проблем, който съм носил преди време, сега ми е по-леко. Хваща, че смисъл на лекотата, нали? Просто аз съм станал по-силен. Проблема може да е същия, дори може да е станал по-сериозен в бъдеще, но аз съм по-силен. И оттам идва лекотата. Начина, по който дигаш тежест. Една и съща тежест, я дига дете, я дига голям, зрял човек, трениран, и вижда ти каква е разликата. Не само в това, че единия може, другия не може. В лекотата. Добре, така че можем да се задълбочиме в темата на това, че Господ буквално разкрива своето бащино сърце чрез Словото си. И не чуват правила, неща, които не трябва да вършат, пък много искат да направят. Някак си им идва отвътре да ги направят, пък не трябва. Други чуват ограничения, третия изискване. Или пък в случай има и такъв, където някой чува наказание, които следват, ако не направи нещо и така нататък. Но ако познаваш човека, можеш да го имаш за близък, и в случай, ако познаваш сърцето на Бога, можеш да четеш Словото му правилно, разбирайки го правилно. Това се опитваме и вярвам, че успяваме. И така. Затова идеята днес е да се разкрие бащино сърце на Бога чрез Словото му, за да видим какво имаме и най-вече кои сме. Нека прочетеме Второзаконие, 15 глава. 15 глава. Началото на 6 стих. Защото Господ твоя Бог ще те благославя според както ти си обеща. Много харесвам това според както ти се обеща. В новите преводи е както ти обеща или както ти говори, което пък е още по-извън пътя. Но ми харесва това, че има такова значение в това, че Бог е обещал както ти си обеща самото обещание и както ти си обеща себе си. Харесва ми и двете значения. Това е това звучение, че Бог е обещал себе си, струва или тежи повече от цялото изпълнение на закона. Дори перфектно да го изпълниш. Едното трябва да го повярваш просто, че Бог е обещал себе си и е дал, когато е обещал. Другото е просто да се опитваш да бъдеш някой, който не искаш да бъдеш, обаче знаеш, че трябва. Изморително и неуспешно. Интересно е, че това Бог иска да благослови според обещанието си, което е намерение, желание, отношение също и цел. И не просто заради твоята нужда. Забележете. Когато някой има нужда, това провокира в нас по някакъв начин да се погрижим. И го смятаме това за добродетел. Това, че ние има нужда, ние снабдяваме, понеже сме я видяли. Но изцяло мотивацията и причината, поради която ние правиме, изпълняваме тая грижа, е защото някой има нужда. Нали така? И тук Господ казва, че е благословен, но не заради нуждата ви. Не съм си повлиял от нуждата ви, а от обещанието си. Разбирате ли? Това звучи като все едно Бог не се интересува от твоята нужда. Нали? Защото ние обичаме да бъдем ни такива състрадателни, пълни с добродетели, грижа, отношение на това да се погрижим. И в един момент Бог идва и казва, аз ще ти благословя, но ще бъде заради това, че съм обещал, за да изпълни обещанието си. И в това послание, което Бог изпраща, в което има отношение, грижа, това обещание, разкрива себе си. Бог не се манипулира от нашите нужди. Ние се манипулираме. Ние обичаме да сме повлияни, а от нечия нужда, защото си мислим, че ако ние запълняме, ще срещнем благодарност, ние ще се почувстваме по-добри. От друга страна, някак си не само благодарност, но може да има и взаимоотношения истински с този, за който ние сме се погрижили. И когато срещнем разочарование, за това толкова много ни боли, защото ние сме имали очаквания, че след нашата грижа ще има резултат. И то какъв? Какъвто сме очаквали. И затова има и разочарование. Никога Бог не се е водил от нашите нужди. Много искаме да някакси да сложим на Господ човешко съдържание, човешки образ, който се разочарова от нас. Но това не е истина. Съжалявам, ако разбивам нечии представи за личността на Господ, но Бог не се разочарова от нас. Не е имал никога очакване. Дава сина си и няма очакване. Христос дава себе си, няма очакване. Благославя, обещава и след това изпълнява обещанието си, благославяйки хората си, и няма очакване, че някой ще направи еди какво се след обещанието. Той ще се промени или така нататък. Исус изцели 10 прокажени. Колко от тях се върнаха? Един. Аз ще ви попитам, защо изцели другите 9, като знаеше, че няма да се върнат и да благодарят. Защо? Понеже нямаше очакване. Очакванията са причината, поради която хората деградират отвътре в разочарование, огорчение и непростителност. Така. Господ обещава, и пак казвам, не се ръководи от нашите желания, нужди, защото не мисли, че не дава милостиня. Когато човек запълва нечия нужда на друг, дава милостиня. Чухте ли го? Господ не дава милостиня. Защото не ни вижда като просеци. Той ни вижда като синове, дъщери, имащи, които са в него, които имат цялото наследство, което ни е завещал, дал ни е всичко. Следователно, никога не би ни принизил в позиция на просек, въпреки че ние се чувстваме по този начин, когато нямаме, когато сме в лишение, когато решаваме, че потъваме в нямане. И в комплекси съответно за това. Божието намерение е да сме благословени, свободни, изцелени и успешни в дух, душа, тяло, в ум. Това е Неговото намерение. И така, ако Господ е Господар, а Той не е, Откровение, Цар на царете, помните, когато Ян видя възседналия на кон и пишеше на бедрото му Господ на господарите, Цар на царете, помните това. Господ на господарите, а не Господар на господарите. Тук ли сте? Има разлика. Някой, който е Господ на господарите и най-висшия Господар, понеже не е. Естеството или човешкото естество се сгъна пред тая гледка. Ян падна на лицето си, оплаши се от това, което вижда. Защото не можа да разчете отначало посланието. Посланието не е само за величие. Посланието е и за близост. Защото колкото е величието на Бога, толкова е близостта му към нас. И това е страшно трудно да се разбере, защото когато има величие, ние сами издигаме нагоре и отдалечаваме от себе си дадената личност. С идеята да покажем колко е велик човек и колко сме нищожни ние, смирявайки се. Но тази дистанция пречи за близки взаимоотношения и тогава е трудно да опознаеш Бог като баща. Ако Господ е Господар, тогава ще е ясно защо хората ни биват благословени. Просто не си заслужил. Това е. Има ли господар, има и слуга. Когато слугата е в лишение, обяснението единственото е, че не е заслужил да получи това, което господаря трябва да му даде, като отплата, заплата за добре свършена работа. Но помислете си. Бог е баща. Не те вижда като слуга, вижда ти като син, като дъщеря. И човека е отново в лишение. Защо? Темата ни днес, дано не ви звучи много шокираща, но е не причина Господ да ти благославя. Ще кажете, никога не съм го правил това. Напротив, искам, готов съм да съдействам, готов съм да... Абе, за мене става въпрос, как да преча? Няма логика аз да преча за това, за личния ми успех, за това, което аз имам нужда да го получа, никога. Знам, че много хора не се... виждат в това, че са пречели на Господ да ги благославя, защото никой не биха допуснали, че биха направили нещо, което да пречи. И тук не е момента да кажа колко сме зле и колко много пречим на Бога. Тук е момента да ви кажа какво е отношението на Бога, какво е сърцето на Бога. И в колко неща човека постига целите си, реализира намеренията си и истина, правим го. Просто тези цели и намерения нямат нищо общо с Божиите за нас. И тук се разминаваме. Никога не могат да съществуват нашите намерения, нашите цели заедно с Божиите цели и Божиите намерения заедно. Тук ли сте? Не могат да съществуват заедно. Знам, че се опитаме да правим такива фокуси, за да изглеждат нашите намерения и цели духовни, и да ги приписваме, че това е волята на Бога, защото имаме мир по въпроса. И аз ще ви кажа, аз съм имал мир за много неща, които са неправилни. Ще кажете, а не. Аз много добре познавам Божия мир. Ще ви кажа нещо. Душата е много добър имитатор на мира, когато получава каквото иска. Толкова добър имитатор, че цялото напрежение, целият стрес, който се е събрал в душата, в психиката ни, още в нас, в момента, в който си помислим, че постигаме това, което искаме и можем да го постигнем, ние се успокояваме. И много лесно ни беше в миналото просто да решаваме кое е Божията воля по това дали имаме мир за Него или нямаме. И до някъде е така. Наистина трябва да имаш мир, когато Бог ти води в неща. Така е. Но не единствения, не мира просто само той да определя. Определя си и опознаването на Бога. Знаете ли, че когато едно дете опознава родителите си относно техните морални норми, начин на мислене, принципи, то ходи в тези морални норми и принципи, защото познава как мислят родителите му. Следователно, неговите ограничения, така наречени полезни ограничения, се водят от това, че то познава родителите си. Нали? Това е. Дали ще има мир? Мирът стои на второ място като определящ. На първо място е познаването. И така. Една история, много позната, Второзаконие, 15 глава. Много интересна история. Глава започва историята от 5 стих, даже и по-рано. Историята е следната. Израил решава, че има нужда от цар. Знаем историята, че преди това имаха съдии. Тоест, да, хора, които бяха поставени, но те бяха поставени за да служат и да могат да донесат справедливост в спорове, да бъдат главни отговорни лица, поставени от Бога, но нямаха цар. Всички други народи имаха цари, Израил не. Израил решиха, че имат нужда от цар. Интересно е, че когато поискаха цар, бяха много единодушни. Е, тук е момента, където да кажем, щом са единодушни, значи всичко е наред. Решението е добро. Имаше един Самуил, който не беше на това мнение. А Господ, който изпълняваше ролята на цар. Казвам ролята, понеже ако той е цар единствен и няма друг вместо него, ти не мисли за друг цар. Но ако някой изпълнява ролята, ти ще сложиш видим такъв. Да, Бог беше Бог на Израила, в пустинята, до момента, в който те не го видяха, не го виждаха и решиха, че телето ще изпълнява тази функция. Богът, който виждаме. И казаха на Самуил като пророк да им постави цар. Дай ни цар. Тогава Бог каза на Самуил, понеже Самуил това страшно много го удари, разстрои, И Господ каза, не те подхвърлиха, а мен за цар. Тоест да не го приема лично. Не го приема и лично. Тогава Господ му каза, иди им кажи какво ще стане, когато избира цар. Какви ще са последствията. Самуил каза всичко, изброи. Но те не искаха да слушат. И започваме с историята. Последствията. И въпроса, кой е готов за последствията от погрешните решения? Има ли такъв човек въобще? Аз не мисля, че има. Колкото да е инат и в страданието си, като страда в последствия, да казва струваше си, много добре знае вътре в себе си, че не се струва. Но Господ каза на Самуил, кажи им. Представете си, Израел отхвърля Бог като цар и в това отхвърляне Господ показва милост и грижа към тях, за да ги предупреди какво ще се случи. Хващате ли за какво отношение става въпрос? Много хора, когато са отхвърлени и знаят, че когато някой ги отхвърля, особено родителите, като се деца отхвърлят родители и те казват, нека да страда да види какво е. Да му доди акъл. Господ не ги отхвърли. Каза, нека ви кажа какво следва. И тогава вземете решение. Нали? Нека да знаете какво ще се случи. Нямате зрелостта да предположите. Искаха цар като другите народи. И никой от тези умници не отиде в другите народи на екскурзия, като съгледвач да се преоблече и да види, вие като имате цар, да пита хората, как е? Как е? Кажете ми. Какво се случва? Щеше да има цялата информация, не негодуването, а последствията на избора, че има цар. Щеше да го знае, да дойде да каже, ей, това не е добре. Не е добре. Има твърде много негативи и никакви позитиви. Това е царя. Да бъдеш само като някой, това не е причина да направиш нещо. Но нямаше такъв. Просто хората, които са взели решение да направят това, което искат, а те вярват много силно, че са прави и това, което искат е правилно, дават цялата си вяра там, но не вярват в лошите последствия. Как песимиста става оптимист, когато му е изгодно? Негативно мислещия човек как започва да мисли позитивно, когато му е изгодно? Няма да има последствие. Мислим позитивно. Ей, това не е позитивно мислене. Това е наивно, глуповато и незряло мислене. Водени от нуждата. 20 стих, нека да прочетеме. Първо царя, 8 глава. Четеме главно там. Първо царя, 8 глава, 20 стих. За да бъдем и ние като всички народи. Нашия цар да ни съди, да ни предвожда, и да воюва в боевете ни, много яко ще бъде. Направо усещам, че това е нещото. И други, че ще видят, ще кажат, леле, страшни са, и те има цар. Виж, че хората се боят от различните, а не еднаквите като тях. Ако си еднакъв като тях, състезаваш с еднаквите като тебе, но те имат повече стаж от тебе. Ще бият. Но ако си различен, не се състезаваш с еднаквите. И винаги изглеждаш притеснително, защото си различен. Всяваш страх, защото си различен. Давид излезе без броня. Малък, дребен. Срещу Голиат. Различното винаги побеждава. По-силно е, защото не сравняваш двама гиганти. Тогава вероятността да победиш може да е 50 на 50, но това е опасно. Водени от нуждата. Това те прави глух и сляп за последствията. Повярвайте ми, колкото и, айде да ги наречеме, истински желание, истински нужди, откъдето да ги погледнеш, все изглежда добре. Когато си воден от нуждата, това ти прави глух и сляп за истината. Нека да прочетеме 19 стих, който вече казахме. 19 стих на същата глава. Обаче людите не искаха да послушат Самуиловия глас, а рекоха, не, но цар нека има над нас. Скъпи хора, в това не има толкова много провал. Толкова много провал. Начина, по който умееш да казваш не на съвети, на предупреждение. Господ искаш да ги предпази, но това не. Помните ли притчата за богаташа и Лазар? Историята казва, че когато Лазар отиде в рая, богаташа в ада, и само да поясни не за това, че имаше пари и че беше богат, но Библията казва, че по цял ден ядеше и пиеше. И ако това ти е смисъла на живота, ти си загубил себе си, независимо дали си богат или беден. Но мисълта ми е тази, че богаташа отиде в ада и каза, отче Авраме, моля ти се да изпратиш някой от пророци да възкръсне, за да свидетелства на моите братя, за да не дойдат тук, на това мъчително място. И Авраам каза, имат Моисей и пророците. Тогава богаташа каза, не, отче Авраам. Това не. Когато го изричаме, звучи толкова правилно, толкова истинско и толкова като позиция, която трябва да устоим. Ако не устоиш, едно губиш правото си на глас, едно се обезличаваш, ставаш никой, но докато казваш не, всичко е наред. Така е, ако казваш не на греха, но ако чуеш истината и кажеш не, това е една от причините хора да се провалят. И като казвам провал, за мен най-големия провал е да не опознаеш башен в сърце на Бога, а да имаш погрешно отношение, виждане и погрешно познаване на Бога. По свой си начин да си го възприел. Тогава целият ти живот започва да придобива съвсем друго значение. Чуйте. 17 стих. Втората част на 17 стих, понеже той е важен в момента. След като изброява всичко това, което ще бъдат буквално ограбени от царя, Самуил казва, че нека да прочетеме. И вие ще му бъдете слуги на царя. И вие ще му бъдете слуги. Искам да го чуете това. Ако слугуваш на желанията си, винаги си слуга на някой. Израел слугуваха на желанието си да има цар и следствие на това имаха цар, на който слугуват. И станаха слуги. Бог не ги виждаше по този начин. Бог виждаше себе си като цар, а тя като синове и дъщери на царя, принцови и принцеси си представете. Това е много различно. Идва човека и казва, вие сте идеални за мои слуги, вие ще работите за мен. Вие ще работите за мой успех, за моето царство. Така че каквото имате, аз ще вземам от това, което имате, за да обогатя царството, което по някаква неразбираема причина поданиците на това царство трябва да решат, че това е тяхното царство. Ама не е. Не е. Те са просто рекетирани. Тук ли сте? Взимано им е от това, което имат, за да може да обогатят нещо, което нямат. И да обогатят някой, който са решили, че имат нужда от него, а по-късно са решили, то е много трудно така. Значи аз ще обеднявам, нали? Той ще става богат. Що? Това не е благословение. И тук не могат да разбират израелтяните, че всъщност, избирайки цар, те пречеха на Господ да ги благославя. Защото и това, което имаха, ставаше по-малко. Постоянно обедняваха. И това, което досега бяха благословени, се ограбваше. А от тук нататък не придобиваха кой знае какво. По простата причина, че постоянно обедняваха. Поради избора на цар. Защото когато Господ има отношение да благославя, да освобождава, ние не живеем само в желанията си, в нуждите си. Не се потапяме в нуждите си и желанията си, защото това е капан. Не искаме да кажем, искаме да бъдем акуратни, разпознавани, разпознаващи Божия начин, по който Бог иска да ни благослови. Каква беше най-голямата загуба от намерението им да има цар, желанието им? Първо, същата глава, 7 стих. 7 стих. А Господ каза на Самуила, послушай гласа на люлите за всичко, що ти говорят, защото не отхвърлиха тебе, но мене отхвърлиха, за да не царувам над тях, за да нямат мене като власт. Това е проблема. Всъщност, те отхвърлиха Господ като власт и назначиха човек. Ама нещо повече, не го назначиха те. Прехвърлиха отговорността на Бога. Нека ви дам пример. Аз искам цар и по духовен начин, разбиран духовен начин, аз отхвърлям Бога. Но аз не го виждам така. Аз го виждам като духовно решение. Знаете ли как правят, искам това, което аз си искам и казвам на Бога, сега ти го направи. Ти ми избери цар. По този начин искам да направя моето си желание духовно. Защото Бог ми намира цар. Щом Бог го е поставил, Бог го постави този. И ако случайно се провали този цар, както стане с Саул, съвсем не случайно се провали, тогава да каже, Бог го избра. Бог не го натреси. Сега, аз какво да направя? Има ли си такива моменти? Някой просто иска да вземете решение вместо някой, за да може хем да му бъде по-лесно, хем да не бъде виновен, ако не станат нещата. Как ви звучи това? Аз ще ви кажа, духовно, в кавички обаче. Ти така ми посъветва. Искахме съвет, защо? Защото искаме да бъдем покорни. Искаме да постъпим правилно. И после, когато дадеш съвет и нещата не се случат, защото вижте какво, съветът може да е акуратен, но изпълнението му да е по моя начин. Да си го направя, да си го нагоди на себе си. Хората така живеят християнството, взимат принципи от християнството и ги нагажда според себе си. Според това, което искат, според това, което имат нужда, както те виждат нещата, както те ги преценят, както смятат, че може да се направят нещата. Възможни, да бъдат възможни. Втората най-голяма загуба, следствие на първата загуба, първата казахме, че отхвърлиха Бог за цар, втората, когато избраха цар, каква беше? Имаха повече разходи. Ще ги преживееме повечето разходи. Бяха рекетирани, буквално. Защото ако прочетете всичко това, което умишлено не го чета, прочете си го вкъщи, много от вас са го чели и го знаят какво, като следствие на избора им, то си беше рекет. Буквално. Те не бяха обогатявани от царя, те бяха ограбвани. Той не им помагаше да успеят. Той ги въвличаше във войни. А те това исках някой да ни предвожда. И си мислеха, че ако бъдат предвождани, те ще спечелят битката. Не това прави човека успешен. Да прехвърли отговорност на друг, за да успее той. Не. А да поемеш цялата отговорност, която Бог ти е назначил да имаш. Какво беше? Разход, рекет? Не. Много, много повече. Самуил, пророк Самуил им казва, ще вземе синовете ви и дъщерите ви. Ще вземе бъдещето ви. Това е бъдещето ви. Най-големият успех не е богатството, а са децата ти. Това ти е най-големият успех. Те са ти най-ценното. Останалото е пълнеш, може и без него. Каквото ще да е, да ми вземете най-големия човешки успех, който някой е, си е трудил, чел, учил и денонощно е работил за този успех и е казал, живота си дадох за този успех, той не струва нищо в сравнение с сина, с дъщерята, която имаш. И всъщност Бог им казва, той ще вземе. Няма да ви пита дали искате, а си казва, ще ви вземе. Това е отнемане на бъдеще, насилствено. Бъдещето ще го вземе от хората, за да запълни своите нужди, царе. Точно така се казва и за това, когато се изброява, за как, че ще се вземат синовете и дъщерите, се обяснява за какво ще, какви функции ще изпълняват. Не напразно. Обяснява се, за да се каже, че тези функции ще обогатяват друг, не дома им. Децата няма да обогатяват техния дом. Ще, буквално ще инвестират себе си в друг дом. И така, воден ли си от нужди, винаги запълваш чужди нужди. Използвам си. Искам да го чуете това. В света има неписана максима, която е използваме се взаимно. Нали знаете за какво говоря? Всеки знае, че е използван, но понеже и той взима някакси сделката му се струва разумна. Но истината е, че ако си ворен от твоите нужди, буквално запълваш чужди нужди, един ден се осъзнаваш. Не може вечно да си затваряш очите пред това колко много си ограбен и колко много нямаш и в какво се превръщаш. Не можеш вечно. Това Бог искаше да предпази своите хора. Не искаше един ден да се смачкат в душите си, да се почувстват незначителни, нещожни, никой. Следствие на това, че са били ограбени буквално, те са произвеждали, т.е. давали са неща от себе си, но това, което са произвеждали, независимо дали е материално или деца, то е било взето. И е обогатил друг. И колкото и се затварят очите хората в началото, да покажат, че са постъпили правилно. Това има един такъв момент, когато взимаш решение, нещата се влошават, обаче в началото още имаш сили да държиш фронта, да държиш правотата си и казваш, не, аз постъпих правилно, сигурен съм. Сега не е много така, ма се оправят нещата. Те се влошават с времето и вече нямаш сили да се бориш за своята лична правота. Защо ли? Кажете ми защо. Защо нямаш сили? Знаете ли, че ако Бог не ни даде сили да преодолеем трудност, няма да станат нещата? Бог няма да ни даде сили. Много ни се иска и когато правим каквото си искаме, Бог да ни даде сили да се оправим, за да правим пак каквото си искаме. Но няма да стане. Това е подигравка с чужда помощ. Злоупотреба с чужда помощ. В случая говорим за Господ, което е още по-драматично. Така израелтяните попречиха на Господ да ги благославя. И с воюване придобиваха буквално трохите, остатъка от това, което Бог имаше за тях да ги благослови. Това пък е много друго интересно състояние на човека, когато получава с големи усилия малко, т.е. трохи ги наричаме ние, а си казва, ето има резултат. Ето нещата се получават. И знаете ли кой вярва, че това е достатъчно? който не знае какво Бог е приготвил за него. Който не знае какво е изобилието. Той не е бил в изобилие, той е бил в оцеляване цял живот. И за него оцеляването е окей. Нали сме живи? Какво? Сега това, че съм депресиран почти постоянно, е голяма работа, ми трутен е живота. Такава е ситуацията. И така нататък оправдание. Но нека ви кажа нещо. За да можеш да живееш в качество, изобилен живот, който Христос е обещал за нас, трябва да позволиш на Господ да ти го покаже, да ти въведе в него. Опитал ли си веднъж този живот, всичко, което е след това се случва, буквално го сравняваш с изобилието и така преценяш кое си струва и кое не. Няма да се пожертваш за оцеляване, ако познаваш изобилието. Нали? И за това който е опитал хубаво кафе. Скрите реко, не са платили. Е така. Ако сте опитали нещо добро, знаете ли, че вкуса, който остава в паметта ви, този вкус в устата избледнява. В смисъл ще го забравите като, но вашия ум помни качеството. Помни как сте преживяли, след като сте опитали. Какво сте почувствали, какво сте помислили, всичко това се помни. И това се превръща в стандарт. И когато вие отидете при нещо, което е по-малко качествено, вие не сте недоволни. Нямате липса на смирение да кажете, се задоволя с това, което има сега. Какво такова? Вие казвате, това не е според стандарта ми. И другите ще има хора около вас, които ще кажат, я се смири малко, задоволяй се с това, което има. И вие ще кажете, виж какво, опитал съм качество и се разпознах себе си в качеството. Разпознах качеството в себе си. Обратно, нали? И не мога да направя компромис. И знаете ли, качество струва по-скъпо. И Сатана ще ви каже, виж какво, нека качеството на празник, а пък останалото всеки ден. Добре ли? И тя ще каже, не, добре. Добре, качество един път седмично. Ето идваш на църква един път седмично, прекарваш качествено време с качествени хора, а па после се фърлиш в света, да те отупат едно хубаво, да те измъчва, да те лъжа, да те мачкат и другата седмица пак си поживеш 1-2 часа сред хубави хора. Прекрасно е, нали? И ти ще кажеш, какво да се прави сега? Такъв е живота, нали? Много обичаме да казваме такъв е живота. Само, че в момента, в който говорим тия думи, трябва да се сетим, че всъщност Христос каза, дойдох да дам живот, живот, той е изобилно. Така че такъв е живота, трябва да внимаваме какво казваме, защото такъв е живота, който Бог е дал и такъв е живота, който аз се примерявам с две различни неща. И нека се върнем на темата. Не искам да преча на Господ да ме благославя. Не искам да му преча да ме освободи. Да освободи душата ми, да освободи ума ми. Да ме освободи от лъжи, в които вярвам. Да ме освободи от липси, които се превръщат в нещо, което ме убива отвътре. Не искам. Знам, че и вие не искате. В момента, в който ние се съгласяваме с компромиси, ние се отказваме от живота, който Бог има за нас. Компромис беше царя, избраха си го и в този момент се отказаха от живота, който Бог има за тях. Ще кажете, не, точно така. Значи, като четеме при Давид, особено при царете, които бяха изрядни спрямо Господ, те благоденстваха. Няма как. Сега се представете, само за секунда се представете, не бяха сложили човек за цар, а Господ беше останал техния цар. Какво ще стане с тая нация? Те още страдат. Още политици царуват на тях и определят какво да правят Израел. Още страдат в това живота им да зависи от хора, не от Бога. Последствията не са за едно поколение, а за много поколения напред, докато не се каже стоп до тук. И няма значение какво казваш. Смисъл такъв, аз мога да си говоря, аз не завися от хора, аз завися само от Бога. И в същото време отварям интернет и чета какво пише. В момента, в който ти приемаш за истина неща, които пише, ти ставаш зависим от истината на, в кавички, на някой друг. И тая зависимост на тази истина не може да съжителства с истината, която е от Словото. И тази твоя истина, която избираш да вярваш, измества Словото. И това е живота ти. Знам, че звучи опасно и грозно, но това е истината. Две истини в тебе не могат да съществуват. Две намерения не могат. Не може твоето намерение и не може и Божието намерение да бъдат заедно в тебе. Колкото и да се опитваме да ги синхронизираме, да ги направим така да работят заедно, те са плюс и минус различни. И така, съдействай на Божието намерение. Нека да ви кажа, че аз, мислейки по този въпрос за това съдействие, някакси всичко, което се каже как да го направиш, звучи като убеждаване и манипулация. Нека да обясня. Не, че сме против да чуем какво трябва, обаче толкова слово се е казано, което хората решават, че няма да го живеят. Това не е за тях. Или го забравят, не го смятат за важно и така нататък. И четейки, в Матей има стих, който каза, който има уши, нека да слуша. Нека да прочетем в Откровение 3 глава 6 стих. Откровение 3 глава 6 стих. Който има ухо, нека да слуша какво говори Духа към църквите. Мисля, че тук е момента да се откажем да убеждаваме и да развием на хора слуховите способности чрез убеждаване. Няма нужда. Библията каза, който има ухо, просто да слуша. Ухото не е това, което е видимото. Има се предвид способността да слушаш. Имам много неща, които правят човека зрял и качествен и успешен, но в основата на всички тези неща стои умението да слушаш. Умението да слушаш. Израел не искаха да слушат това, което им каза Самуил. Не искаха. Глупави ли бяха? Не. Желанието им да имат това, което искат, убеждението, че имат точно нужда от това, което искат, беше проблем. С годините разбрах, че има много характеристики за мъжественост. Мога да ги изброявам, мога да ви говоря много за това. Но няма да го направя. ще ви кажа само един белег за мъжественост, за който достигнах на по-късен етап от живота си. И това е белег за мъжественост, умението да слушаш. Означава, че си порасна емоционално до толкова, за да можеш да слушаш и да приемаш чужда гледна точка, чуждо мнение. Не само по този начин да опознаеш човека до себе си, когато ти споделя нещо различно от това, което вярваш и мислиш. Като това, че вярваш, че си прав, например. Това е умение на зрялост. Думата мъжественост не се свързва с това, кой държи парите вкъщи или кой ги изкарва или така нататък. Това умение е свързано с това дали може да слушаш, за да опознаеш до толкова, че да си погрижиш. Не съм видял някой да се погрижи за друг, без да го познава. Виждал съм много жестове, които някой прави към друг, без да познава човек. И реално човека няма нужда точно от това, другия въпросния. Няма нужда, но приема, нали, жеста. И другия си мисли, ето, помогнах. Единственият начин да помогнеш качествено, да познаваш човека до толкова, че не само да познаваш нуждите му, защото ти можеш да ги видиш, при без той да споделя. Но да го познаваш до толкова, че да знаеш, че твоята помощ ще го преобрази и приближи към тебе. Толкова качествено и силно, че помощта няма да бъде, а просто ти помогнах, а дадох себе си. Вложих сърцето си в това, което направих, дадох себе си. Всъщност това е божествения модел за помощ, ако се замислите. Искам да съдействам на Господа ме благославя, като се науча да слушам по мъжки начин, овладявайки емоциите си. Това не е точно така. Аз не мисля по този начин. Мъжкото в тебе се дига като проценти, не е егото, че се дига. Егото не е мъжко. Егото е характерно за малки, свити душици, които са комплексирани до толкова, че егото им позволява да съществуват по някакъв начин. За мен не е истински обаче. Слушах Вени, това, което споделя миналата седмица. И си мислях, че всъщност тя прави две неща. Първо е говори на младите мъже и бъдещи семейства как да бъдат успешни и щастливи. И второто е да предизвика мъжественост в родителите им. Чухте ли ме? Ако словото предизвика мъжественост, откликни с мъжественост. Това е... Света ти казва, виж, мъжественост е да си устояваш това, което мислиш. И да не забравиш, че си винаги прав. А като влезат в църква тия хора, стават почти винаги прави. Защото трябва да има процент смирение в крайна сметка. Аз си мисля, че мъж, който може да изслуша жена си това, което не е наред, според нея, и да не се почувства обвинен, да не я обвини, и да застане като мъж и да кажем, добре, нека да променим нещата заедно. Ето е истински мъж, на който му свалям шапка, която в момента нямам, но му я свалям истински. Тук ли сте, хора? Нали искате щастливи семейства? И се молите за това? Нали? Господ ти обещал. Но аз и ти трябва да се действаме. Съжалявам, ако сте придобили такова отношение към вярата, че Бог ще ви изпрати и ще ви даде въпреки всичко това, от което имате нужда. Така че не се напъвайте. Спокойно. Само се молете и постете. Една песен от миналото ми излезе сега в главата, която ми се повдига само при спомена. Ние само ще постим и да ще се молим. Така беше фразата в песента. Всичко друго е Божията воля, ние само постим и се молим. И аз си викам, ако вярата е само това, объркали сме Богът в живота си. Ако моето его, моето желание да стават нещата по моя начин, управлява живота ми, това е царя, който аз съм си избрал. И ако съсипвам неща, не обвинявайте друг. Израел самосъсипваха нацията си чрез избора, който направиха. Никога не го признаха. Страдаха, обаче обвиняха царя. Страдаха, обаче обвиняха други. Много е лесно, когато има последствие да обвиниш друг. Какъв е проблема? Ти ми дай този съвет. Ти ми каза така да направя. И така. И като кажеш на човека, избери, реши какво да правиш, поеми последствията си. Хората го виждат като липса на грижа, липса на заинтересованост, липса на това да бъдем съпричастни, да посъветваме, да помогнем. А не е така. Направи това, което си решил, за да видиш какво е сърцето ти, да видиш какво има там. За да видиш последствията. Знам, че мъдрите хора се учат от грешките на другите. Взимат историята на другите, получават се от историята на другите. И тогава личната им история се превръща в пример за подражаване. Това е мъдро. Да вземеме... Затова ви разказах историята, тази история на Израел. Не да ви кажа колко са зле. Защото не ги харесвам. Напротив, много ги харесвам. Много. Но когато някой, който много харесваш, е сбъркал, не го упрекваш, а взимаш грешката му и не я повтаряш, не правиш същото. Това е мъдро. И така, скъпо семейство, можем ли да променим нещата? Да почнем да съдействаме на Господ, да ни благославя. Да пораснем в това да съдействаме. Знаете ли, че съдействието не е това да помогна спрямо това, което имам? Искам да помогна спрямо това, което мога да се променя. Мога да дам, дори да го нямам, ще го придобия. Това е промяната. Промяната даваш това, което в момента нямаш. Не си. Обаче се променя, за да го имаш и за да дадеш повече. Как ви звучи това? Можем ли? Истината е, че можем. Не слушайте комплекси за малоценност, фалшиво смирение, духовна меланхолия такава, където всяка промяна не се струва като ужас в живота ни. Оставете ги тия неща. Не сме това. Не сме тези хора. Не сме. Не сме повече. Ако Господ ни вижда като синове и дъщери, никога не разменяйте синовство за робство. Никога. Амин. Бъдете благословени.